Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Najavljeno formiranje nove vlade Crne Gore sa Demokratskom frontom. Zemlja Otvorenog Balkana pozvala Evropsku uniju da pomogne u kupovini energenata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik glasao protiv davanja agremana novom njemačkom ambasadoru BiH.
Meni predstoji da u naredna tri dana od danas odlučim da li ću novu tačku staviti vitalni nacionalni interes i uputiti Narodnoj skupštini iz razloga koji sam već ranije javnosti govorio vezano za poziciju njemačkog ambasadora.
Suspendovana sutkinja suda BiH zbog istrage u slučaju Dženan Memić. Program Pinka zabranjen u Crnoj Gori zbog izvještavanja o masakru na Cetinju. Rusija najavila obustavu nafte zemljama koje ograniče njenu cijenu. Izvjestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik najavio je dolazak na Europride koji je zakazan za septembar u Beogradu. Njemačka plaća 28 miliona eura porodicama olimpijaca ubijenih u Minhenu 1972. godine. Nastavku emisije i ove teme. Građani Bosne i Hercegovine predviđaju dugu i tešku zimu, dok se muče da obezbijede dovoljno ogrijeva. Stanovnik Sarajeva Nedžad Kamenica kaže:
biće dobro slojevito se obući u stanu i naravno što više fizičke aktivnosti, treninga. Nadam se da zima neće biti duga i teška.
Ulcinska solana, odmorište za milione ptica koje iz Afrike putuju u Europu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Ksenija Medenica iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Nije se adekvatno upravljalo ovim područjem jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali i sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori najavljeno je formiranje nove treće vlade. Parlamentarna većina tri koalicije, predvođena Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA, potpisala je politički sporazum kojim su se obavezali da će u narednih 15 dana formirati novu vladu Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Parlamentarna većina koja je pobjedila na izborima 30. augusta 2020. godine i time prekinula trodecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, ponovo je zajedno saopštio lider prosrpskog i proruskog Demokratskog fronta Andrija Mandić. Prethodnoj vladi Dritana Abazovića izglasano je nepovjerenje 20. augusta nakon nešto više od 100 dana rada. Tri koalicije su potpisale politički sporazum o ciljevima obnovljenog saveza koji je predložio DF. Među njima su demontaža bivšeg režima Demokratske partije socijalista, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, sprovođenje reformi za vanredne parlamentarne izbore, ekonomske reforme, popunjavanje mjesta u pravosuđu, posvećenost evropskim integracijama, poštovanje svih međunarodnih obaveza i stavljanje moratorijuma na sva identitetska pitanja koja dijele društvo. U potpisanom dokumentu se između ostalog naglašava da u međusobne dogovore ne mogu biti uključene bilo koje strukture koje ne čine parlamentarnu većinu sa izbora 2020. godine. Prethodno je Demokratski front kandidovao Mandića za budućeg premijera. Mandić je nakon sastanka najavio da će narednih dana biti dogovoreno novo rukovodstvo Skupštine i izbor nove vlade.
I ovo je dobra prilika da obavijestimo javno i predsjednika države, kao i ukupnu domaću i međunarodnu javnost, da postoji parlamentarna većina koja će za rezultat imati i novu vladu Crne Gore.
Ukoliko u narednim danima dogovore formiranje nove vlade, uputit će zahtjev predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da im dodijeli mandat za njen sastav. Demokratski front koji je inicirao razgovor o formiranju buduće vlade sastavljen je od dominantno srpskih nacionalnih stranaka koje podržavaju politiku zvanične Rusije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Iz Sjedinjenih Država je više puta poručeno da Demokratski front nije partner jer između ostalog blokira put Crne Gore ka Evropskoj uniji i iz institucija Evropske unije je izražena sumnja da bi vlada sa DF-om bila proevropska. Tri koalicije, predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, su na izborima 2020. godine osvojile većinu od 41 mandata u parlamentu, koji ima 81 mjesto, i formirala je vladu na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Krivokapićeva vlada je trajala do februara ove godine, kada je oborena na inicijativu tadašnjeg potpredsjednika Dritana Abazovića i uz pomoć glasova tadašnje opozicije predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Potom je formirana nova vlada Dritana Abazovića uz podršku koja je funkcionisala nešto preko 100 dana, a oborena je zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je od najvećeg dijela partnera u vladajućoj koaliciji ocijenjen štetnim po interese Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Članice Otvorenog Balkana, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, tražit će od Evropske unije da zemljama Zapadnog Balkana finansijski pomogne u kupovini energenata za zimu, saopštili su lideri te regionalne inicijative. Tokom današnjeg samita u Beogradu potpisani su sporazum o mehanizmima prehrambene sigurnosti i memorandum o saradnji Srbije i Albanije u energetici. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama najavio je da se razmišlja da se u članstvo Otvorenog Balkana pozovu i zemlje Evropske unije. Izvještava Zoran Glavonjić.
Premijer Albanije Edi Rama rekao je da bi poziv Grčkoj, Italiji, Turskoj i Mađarskoj za pridruživanje Otvorenom Balkanu bio dobar potez, jer su te zemlje Evropske unije važne za region.
Došao je dan da sve više zemalja želi da bude pozvano na samit inicijative Otvoreni Balkan. To je znak da je Balkan za Evropu bitan, koliko je Evropa bitna za Balkan.
Premijer Rama dodao je da, zahvaljujući Otvorenom Balkanu, Albanija, Srbija i Severna Makedonija imaju nove operativne kapacitete za vanredne situacije, da je u posljednjih 8 mjeseci značajno povećana trgovinska razmjena, ali da je potencijal daleko veći.
Poslali smo jasnu poruku da je naš izbor mir i da radimo za naše građane. To naravno ne rešava probleme koje postoje, ne čini pitanja oko kojih se ne slažemo drugačijim, ali ovo je pravi put kojim treba ići.
Na sastanku je saopšteno da je uspostavljanjem zelenog koridora Otvorenog Balkana za transport prehrambenih proizvoda trgovina u tom sektoru porasla za 17%, da je otvaranjem namjenskih voznih traka čekanje na graničnim prelazima Preševo-Tabanovce i Ćafasan-Ćafatane skraćeno sa nekoliko sati na 15 minuta, kao i da je primjena usaglašenih fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata omogućila značajno brži protok robe te vrste. Premijer Dimitar Kovačevski izjavio je da su 3 zemlje članice preduzele ključni korak u regionalnoj saradnji.
Inicijativa da na Severna Makedonija, Albanija i Srbija otvoren Balkanski.
Inicijativa Severna Makedonija, Albanije i Srbije pokazala se funkcionalnom i evropsko. Zajednički rad nas pokreće i kroz izazove u oči predstojeće zime, zbog koje je zabrinut ceo svet. Da citiram Henrya Forda koji je rekao: "To što smo se okupili je početak, da ostanemo zajedno je napredak, a zajednički rad je uspjeh."
Kako što konstatirao i Henry Ford.
3 države ranije su osnovale kriznu grupu za energetiku koja uoči ove zime u aktuelnim uslovima globalnog manjka energenata i struje u regionu dogovara razmjenu električne energije i prirodnog gasa, dok su na duži rok planirani izgradnja gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, zajedničkih solarnih elektrana i snabdevanje iz budućeg terminala za tečni naftni plin u Albaniji.
Mi znamo koliko nam se približavaju teška jesen i zima i sve što možemo da uradimo, iako smo svi u nelakoj, ne bih da kažem teškoj situaciji, jedni drugim uvijek ćemo moći makar malo da pomognemo i makar malo da olakšamo tu tešku situaciju.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da od uspjeha projekta Otvoreni Balkan zavisi ekonomska budućnost zemalja članica.
Ali istovremeno da učvrstimo mir i stabilnost u našem regionu.
Predstavnik Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na samitu u Beogradu ocenio je da je potrebno da BiH pristupi ovoj regionalnoj inicijativi najprije zbog ekonomske dobrobiti. Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je vrijeme da se izabere mir i progres i dodao da bi lično voleo da njegova zemlja postane članica Otvorenog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 230 vinara iz Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije okupio je Otvoreni Balkan, inicijativa lidera 3 države koja treba da omogući lakši protok ljudi i robe. Vinari se, pored manjeg čekanja proizvoda na granicama, nadaju i zajedničkom tržištu, kako bi se lakše predstavili van granica regiona. Nevena Bogdanović.
Da vino poteče preko granica, čekaju vinari Otvorenog Balkana. Inicijativa koju su pokrenuli lideri Srbije, Severne Makedonije i Albanije predviđa slobodno kretanje ljudi i robe. A kako to sada u praksi izgleda, opisuje distributer vina iz Severne Makedonije u Srbiju, Momčilo Roganović.
Kad se vino distribuira iz Makedonije u Srbiju, velika su čekanja na granicama. Vino može da bude podložno velikim temperaturama, što može da utiče na sam kvalitet vina. Otvaranjem granica i samim protokom roba, to bi nam mnogo olakšalo.
Otvoreni Balkan je pokrenut 2019. godine i do sada je potpisano više sporazuma koji olakšavaju trgovinu i prelazak granica. Jelena Mladenovska-Jelenković, direktorka Asocijacije vina Makedonije, i Flor Juka, vinar iz Albanije, polažu nade u ideju o zajedničkom tržištu.
Kada je reč o vinu, sa naših prostora u svetu još nismo prepoznati kao vinske zemlje. A kada bi se sakupila cela balkanska proizvodnja, mi bismo bili peti proizvođač vina u svetu.
Inicijativa Otvoreni Balkan je dobar početak i verujem da će biti sve bolje tokom godina. Kao i u vinu, potrebno je vreme da sazri. Moramo da čekamo dok ne dođemo do najboljih rezultata.
Više od 230 vinarija iz tri države Otvorenog Balkana predstavilo se na sajmu u Beogradu. Priliku za saradnju traže Jelena Savić iz vinarije Kovačević u Srbiji i Roarbi Jaupaj iz vinarije Dječka Strioti Skenderbeg u Albaniji.
Za nas konkretno to znači priliku da uspostavimo kontakt sa distributerima upravo iz zemalja Albanije i Severne Makedonije, u kojima mi za sada nemamo zvanično plasirana naša vina.
Mi smo već radili u Srbiji, ali zbog Otvorenog Balkana čekamo na veće tržište da predstavimo naše proizvode.
Proizvode su vinari predstavili liderima Srbije, Severne Makedonije i Albanije, predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerima Dimitru Kovačevskom i Ediju Rami. Gosti su bili i zvaničnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali se ove države, kao ni Kosovo, za sada ne priključuju Otvorenom Balkanu. Stav Kosova je da je to, citiramo, opasna inicijativa bez jasne vizije, dok Evropska unija i SAD podržavaju projekat, ali uz upozorenje da mora biti otvoren za sve države zapadno-balkanske šestorke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ukupan dug za struju 10 najvećih privrednih dužnika u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća, prema poslednjim podacima od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra. Podaci pokazuju da su najveći dužnici od početka godine do avgusta meseca svoj dug za struju uvećali za 10 miliona evra. Na vrhu liste dužnika, koju Elektroprivreda Srbije redovno ažurira i objavljuje na svom sajtu, se godinama smenjuju iste firme, koje samo menjaju mesta. Pa tako prvu poziciju kao ubedljivo najveći dužnik drži Železara Smederevo, koju je nakon stečaja 2016. kupila kineska HBIS grupa. Iako je sva stečajna masa, pa tako i dugovi, prešla na novog vlasnika, u izveštaju EPS-a stoji da se stari dugovi ne izmiruju, dok se novi računi redovno plaćaju. Ono što još karakteriše listu najvećih dužnika za 2022. godinu je i to što se na njoj i dalje kao jedina lokalna samouprava nalazi Gradska uprava Kragujevca, ali i javno preduzeće Infostan iz Beograda. Takođe, činjenica je da od 10 najvećih dužnika za struju od početka godine samo je njih 5 platilo deo duga, i to manji deo. Koje su tačno kompanije na listi 10 najvećih dužnika Elektroprivrede Srbije u avgustu 2022. godine i kako su se njihovi dugovi za struju menjali tokom godine, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Građani Bosne i Hercegovine predviđaju dugu i tešku zimu dok se muče da obezbijede dovoljno ogrijeva. Cijene energenata su značajno narasle od prošle godine, a nekih od njih nema dovoljno. Zbog nestašice brojni građani već mjesecima čekaju neizvjesnu isporuku ogrijeva. Ermin Zatega.
Miralem Begić iz opštine Doboj Jug kaže da od februara čeka na pelet koji mu je proizvođač obećao po cijeni od 200 eura po toni. U međuvremenu je cijena narasla na više od 300 eura.
Ja sam kod jednog od proizvođača stavljen na spisak još u februaru ove godine. Još nisam došao na red za jedno 4-5 tona peleta.
Begić je kotao na drveni pelet nabavio prije 11 godina. Poslušao je tada savjet da zadrži i stari kotao na drva i ugalj. Međutim, ni ti energenti nisu ni jeftini, ni lako dostupni. Naročito ugalj, koji je od prošle godine poskupio za 30 do 50%. Cijena jedne tone se danas kreće od 90 do 125 eura, u zavisnosti od kvaliteta.
Tako da sam sad prinuđen da nabavljam drva, snalazim se svakako, međutim i sama činjenica da je energetska kriza i u tom segmentu nema uglja.
Vildan Mrkaljević iz iste opštine već skoro 4 do 5 mjeseci pokušava nabaviti ugalj iz Banovića pored Tuzle.
Već nekih 4 mjeseca pokušavam dobiti ugalj iz rudnika, međutim svaki put kad se nazove, kad se pita ljude koji mi dovoze već nekih 10 godina, uvijek isti odgovor nema, kad će ne znaju, nadaju se svi da će biti, međutim još nikom nije načisto kad mogu očekivati to.
Kamil Herenda iz Goražda se grije na drva. Kaže da će ove godine ogrijev platiti 100 eura skuplje nego lani. To je gotovo polovina minimalne penzije koja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 220 eura.
Za te kategorije penzionera i socijalno ugroženih kategorija, nažalost, vlasti nemaju adekvatan odgovor i socijalni plan kako da riješi taj problem sa ogrijevom za tu populaciju.
Penzionerka Ifeta Kokor iz Sarajeva kaže da je ne brine da li će nestati plina. Ona ga već odavno ne može priuštiti, pa se već godinama grije na drva.
Imam ja razveden plin, ali ne mogu to plaćat. Ne može mi džep najmanja penzija, ne može mi podnijeti plaćanje to.
Nedžad Kamenica iz Sarajeva kaže da se nada da će gradsko grijanje raditi, te da neće doći do prekida isporuke plina.
Biće dobro slojevito se obući u stanu i naravno što više fizičke aktivnosti, treninga. Nadam se da zima neće biti duga i teška.
Slavko Ćodo iz Srebrenice kaže da su drva poskupila, ali da su i dobavljači počeli više zakidati na količini. Objašnjava da ne može priuštiti da drva kupi odjednom, pa ih nabavlja u fazama.
I nabaviš ovako metar i pol, dva, tri, pa onda opet kad možeš, kad skupiš, da možeš da platiš, tako isto i štediš, nekad ne ložiš, ložiš onog baš kad moraš, jest.
Šefket Muharemović iz Srebrenice se grije na peleta, prošle godine je kupio 5 tona.
Prošle godine sam kupio 5 tona peleta, a ove godine 3 tone. Za iste pare koje sam dao prošle godine, ove godine sam kupio samo 3 tone peleta.
Brojni građani su rekli da bi vlast morala uraditi više da zaštiti najugroženije kategorije stanovništva, kao što su penzioneri, te da im pomogne da lakše prebrode predstojeću zimu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U ponoć je zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore zakazane za 2. oktobar. Iz Centralne izborne komisije pozvali su ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona u toku predizborne kampanje. Za izbore je registrovano oko 3,3 miliona građana. Dženana Karabegović.
Na opštim izborima 2. oktobra je registrovano oko 3,3 miliona birača. Van Bosne i Hercegovine za glasanje se prijavilo nešto više od 69 hiljada građana. Predizborna kampanja će trajati do 1. oktobra u 7 sati kada počinje izborna tišina, koja će trajati 24 sata prije početka otvaranja biračkih mjesta. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović pozvao je sve ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da predstave svoje programe, da vode fair kampanju, da ne koriste jezik mržnje ili jezik koji bi mogao izazvati nekoga da koristi silu, da izbjegavaju diskriminaciju, pogotovo stereotipe o osobama suprotnog spola.
Posebno skrećem pažnju na zabranu korištenja govora mržnje u kampanji, kao svakog oblika javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. To uključuje i objave i korištenje slika, simbola, audio i video zapisa, SMS poruka, internet komunikacije, društvenih mreža i mobilnih aplikacija ili drugih materijala koji mogu tako djelovati. Istovremeno podsjećam i da je nosiocima izvršnih funkcija i mandata zabranjena zloupotreba javnih sredstava.
Građani Bosne i Hercegovine će glasati za predsjedništvo BiH, poslanike u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, poslanike u entitetskim skupštinama, poslanike u 10 kantonalnih skupština u entitetu Federacija BiH, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na općim izborima koji su u Bosni i Hercegovini raspisani za 2. oktobar bit će ukupno 7258 kandidata za 5 nivoa vlasti. Od toga je 3058 žena, odnosno 42,1%. Najviše žena kandidovano je za Narodnu skupštinu Republike Srpske, njih 618, odnosno 42,8% od ukupnog broja kandidata za ovaj nivo. Potom slijede Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona sa 42,3%. Za Državni zastupnički dom 39,5% je žena kandidata na listama, a za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske 31% je žena od ukupnog broja kandidata. Na koncu od 10 kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2 su žene. Detaljnu infografiku udjelu žena na kandidatskim listama potražite na slobodnaevropa.org.
Veliku buru u hrvatskoj javnosti izazvalo je odbijanje katoličkog župnika u jednoj riječkoj četvrti da krsti dijete lezbijskog para. Riječki nadbiskup Mate Uzinić javno je upozorio da činjenica da se radi o istospolnoj zajednici ne može biti razlog za odbijanje krštenja djeteta i pozvao ih na razgovor. A župniku je zamjerio što je iznevjerio njihovo povjerenje objavom na društvenim mrežama. Pripremio Eni Zebić.
Riječki nadbiskup Mate Uzinić razumno i pametno postupio kad je upozorio da činjenica da neko dijete živi u istospolnoj zajednici nije dovoljan argument da župnik u jednoj riječkoj župi Kristijan Zeba odbije krstiti to dijete. Ocijenio u izjavi za naš program sociolog religije Ivica Maštruko. Uzinić je u svom priopćenju objavljenom 1. rujna kazuje kako je župnik Zeba objavljivanjem cijele priče na Facebooku iznevjerio povjerenje istospolnog para i pozvao ih na razgovor. Na Zebin poziv na Facebooku da kažu što misle o njegovoj odluci, gdje je on zamolio da komentari budu bez vrijeđanja i ružnih riječi, javilo se preko 800 njegovih pratitelja, a Zeba se javio samo jednom podsjećajući da se onaj tko traži krštenje obavezuje da dijete odgaja u vjeri. Komentari su bili oštro za i protiv njegove odluke, bez žešćih izraza osim onih koji su primjerice kazali da istospolni par traži krštenje djeteta, a valja se u grijehu. Ovaj župnik očito se prije odluke i prije otvaranja javne rasprave na svom Facebook profilu nije informirao stavu Katoličke crkve i samog pape po tom pitanju, niti je poželio kontaktirati sa istospolnim parom, upozorava Maštruko.
Dakle, napravio je 2 greške, nedovoljno proučavanje dokumentacije Katoličke crkve i drugo, izišao je u javnost bez kontakta sa osobom koja krštenje tražila, da vidi razloge za to traži krštenje.
Po njegovoj ocjeni nadbiskup Uzinić je svojim očitovanjem i prijedlogom da on osobno razgovara sa istospolnim parom pokazao da želi biti kršćanin i djelom, a ne samo u propovjedima, za razliku od ostalih iz vrha katoličke hijerarhije u Hrvatskoj.
Gdje se uvijek izjašnjavaju da su u suglasnosti sa papinim porukama, a u dnevnom ponašanju i provođenju tih poruka postupaju suprotno.
Je li Uzinić usamljen u takvom svom razmišljanju? Po Maštrukovoj ocjeni među vjernicima katolicima postoje 2 grupe. Oni iz ruralnih dijelova zemlje i slabije obrazovani koji su skloni prihvaćati stavove svojih župnika. I oni bolje obrazovani iz urbanih dijelova zemlje koji su skloni liberalnijem odnosu i provođenju u praksi odluka pape i vrha katoličke crkve.
Tako da je teško razlučiti kakva je orijentacija vjernika generalno, premda bih moglo napomenuti da nadbiskup Uzinić svakim danom ima sve više njemu sklonih puka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ako odlučite da ćete ljetovati u Hrvatskoj, najvjerovatnije ćete najprije tražiti ponude putem interneta. Kada u Google pretraživač ukucate riječi Hrvatska, more, Srbija, između ponuda turističkih agencija, opisa plaža i sunčanih gradova, naići ćete na mnogobrojne pozive političara iz Srbije da se ne ljetuje u Hrvatskoj. Više o tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Iako na prvim stranicama Google-a preovladavaju ponude turističkih agencija za letovanje u Hrvatskoj, izjava srpskih političara nema malo. Tako se pojavljuje izjava premijerke Srbije Ane Brnabić iz avgusta koja objašnjava zašto je 2010. godine letovala u Hrvatskoj, potom izjava gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića istog mjeseca koji nikad neće razumjeti Srbe koji su u Hrvatskoj. Darija Stjepić, 25-godišnja novinarka iz Srbije, naglašava da izjave političara u Srbiji ne mogu ni na koji način da utiču na njenu odluku da li će letovati u Hrvatskoj.
zato što nemam neko preveliko poverenje u domaće političare i zato što ne mislim da su autoriteti na osnovu čijih bih ja izjava možda kreirala neke svoje stavove i donosila odluke, i verujem da je takva situacija sa većinom mladih u Srbiji.
Sa tim se slaže i Ana Ninković, 25-godišnja diplomirana profesorka jezika i književnosti iz Beograda, koja je već bila u Hrvatskoj kada su mediji krenuli da objavljuju izjave srpskih političara. Kako kaže, naišla je na izjave, ali je reagovala drugačije.
I smejala sam se i baš sam ih čitala svojim prijateljima koje sam tamo upoznala, Hrvatima, pa smo se zajedno smejali na te izjave i zaključili pa dobro, njegov gubitak. Ja prosto polazim sa potpuno druge tačke, a to je da me ne interesuju netrpeljivost regionalna. Ja volim da se družim sa ljudima iz regiona zato što mi je prosto zanimljivo to neko deljenje iskustava, deljenje mišljenja.
Posle ratne tenzije između Srbije i Hrvatske ni danas nisu razrešene, te se neka pitanja poput utvrđivanja sudbine lica nestalih tokom rata i pogleda na akciju Oluja u dve države tretiraju potpuno drugačije. David Gruhonjić, master student saobraćaja iz Novog Sada, već godinama letuje u Hrvatskoj i smatra da će se odnos između Srba i Hrvata još više poboljšati u budućnosti, a da ovakve izjave ne menjaju stav ljudi.
Neko ko misli da ćemo se nešto loše desiti, što sasvim izvesno neće, će svakako odustati od letovanja u Hrvatskoj i izjave Vučića, Vučevića i ostalih će samo doprineti u njegovom uverenju da on ne treba da dođe, a sa druge strane neko ko je već odlučio, njemu će to samo biti smiješno.
Iz Hrvatske turističke zajednice ističu da se broj srpskih turista do sada samo povećavao. Kako ističu, u poređenju sa prošlom godinom došlo je do rasta od 45% u dolascima. Slične podatke Radio Slobodna Evropa dostavilo je i Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, naglasivši da su tokom posljednjih godina gosti iz Srbije među najbrojnijim stranim turistima u Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ulcinska solana na krajnjem jugu Crne Gore, odmorište za milione ptica koje iz Afrike putuju u Europu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Država koja je 2019. godine ovaj prostor označila parkom prirode, pokušava da sanira posljedice dugogodišnje devastacije i opravdava epitet ptičijeg raja. Priča Dubravke Raičević.
Polovina ptičjih vrsta registrovanih u Europi boravi u Ulcinskoj solani, jednom od najatraktivnijih staništa ptica na Jadranskom koridoru za migraciju selica. Prepoznatljivi simbol solane je flamingos, koji tu provodi cijelu godinu. Prestankom rada fabrike za proizvodnju soli Biosekulić, koja je već deceniju u stečaju, pogoršani su ekološki uslovi za ptice koje sada imaju manje vode i hrane, objašnjava Ksenija Medenica iz nevladine organizacije Centar za proučavanje i zaštitu ptice Crne Gore.
Ono što se posljednjih par godina desilo jeste da nije se adekvatno upravljalo ovim područjem, jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali i sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Pod pritiskom domaćih i stranih ekologa, vlada je solanu 2019. godine proglasila zaštićenim područjem i najavila njenu hitnu sanaciju, na kojoj radi uz podršku nevladinih udruženja, eksperata i lokalne samouprave. Dina Skarep iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Jedan scenarijo je da solana bude pokrivena vodom u cilju očuvanja prirode, a drugi scenarijo koji bi mi najviše voleli da se dogodi u budućnosti je da ponovo pokrenemo proizvodnju soli. U cilju pokretanja proizvodnje soli tu ima još mnogo koraka koji nas dele od toga da se taj cilj postigne.
Solana je od 2019. godine na Ramsar listi svjetski značajnih močvarnih područja. Medenica podsjeća da je solana važna za ptice iz cijele Europe i svijeta.
Veoma je važno da im omogućimo i ostavimo uslove da prežive zapravo taj njihov dugi i mukotrpan migratorni put, jer nije ni malo lako iz Afrike bezbedno pre svega stići, prevazići sve prepreke koje se tu nalaze. Ulcinska solana ima sve što je potrebno, samo fali malo više naše aktivnosti, volje da doprinesemo da ovo područje zaista bude kao što je nekada bilo ptiči raj.
Početak radova na sanaciji solane iz Ministarstva ekologije najavljuju za mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Dubravka Rejčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.